ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. რუსეთის განცხადებით კიევი და შეერთებული შტატები ჟენევის შეთანხმების დამახინჯებულ ინტერპრეტაციას ახდენენ. უკრაინის მთავრობამ დაასრულა სააღდგომო ზავი. ერდოანი სამძიმარს გამოთქვამს პირველი მსოფლიო ომის დროს დაღუპული სომხების გამო. ახლა დღესაც ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება და შეერთებული შტატები იმ შეთანხმების დამახინჯებულ ინტერპრეტაციას ახდენენ, რომელიც გასულ კვირაში ჟენევაში გაფორმდა და რომელიც უკრაინაში კრიზისის განმოხტვას ისახავს მიზნად. ამასთან, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 23 აპრილს გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ კიევი და ვაშინგტონი უგულებელ ყოფენ უკრაინელი ნაციონალისტების მიერ გადადგმულ პროვოკაციულ ნაბიჯებს. ჟენევის ხელშეკრულების თანახმად, რომელსაც 17 აპრილს მოაწერეს ხელი უკრაინამ, რუსეთმა, შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა, უკრაინაში მოქმედი ყველა გასამხედროებული დაჯგუფება უნდა განიარაღდეს და დატოვოს ოკუპირებული სამთავრობო შენობები. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მოსკოვს კვლავაც სწამს, რომ დასავლეთი უკრაინაში მშვიდობითაა დაინტერესებული, თუმცა ფაქტები საპირისპიროს მეტყველებსო დასცენ საგარეო უწყება. განცხადებაში კიდევ ერთხელაა გამოთქმული მოსკოვის მოწოდება უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან სასწრაფოდ გაიყვანონ უკრაინის სამხედრო დანაყოფები და დაიწყოს დიალოგი. დღეს უფრო ადრე უკრაინის მთავრობამ განაცხადა, რომ ოფიციალურად დაასრულა სააღდგომო ზავი და ემზადება აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის განსახორციელებლად. პირველი ვიცე-პრემიერის ვიტალი იარემას განცხადებით, კიევს აქტიურ ფაზაში გადახავს თავისი ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომლის სამიზნესაც წარმოადგენენ უკრაინის აღმოსავლეთში სამთავრობო შენობებში გამაგრებული პრორუსულად განწყობილი აქტივისტები. ერთი დღით ადრე პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა გასცა სეპარატისტების წინააღმდეგ ოპერაციის განახლება ლების ბრძანება. მას შემდეგ, რაც მეამბოხეების მიერ დაკავებული ქალაქი სლავიანსკის ახლოს ორი სასტიკად ნაწამები ადამიანის გვამები იპოვნეს. ტურჩინოვის თქმით, გარდაცვლილთაგან ერთ-ერთი მისი თანაპარტიელი, ბატკივშინის წევრი, ადგილობრივი პოლიტიკოსი ვლადიმირ რიბაკია, რომელიც ერთი კვირის წინ გაიტაცეს. ტურჩინოვი მის მკვლელობაში მეამბოხეებს დებს ბრალს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაღუპულთაგან ერთ-ერთ პირში რიბაკი 23 აპრილს ოფიციალურად ამოიცნო. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მიუსამძიმრა პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიის ძალების მიერ დახოცილი 1,000,000 სომხის შთამომავლებს. 23 აპრილის განცხადებაში, რომელიც 9 ენაზე, მათ შორის სომხურად გავრცელდა, ერდოანი ამბობს: პირველი მსოფლიო ომის დროს მომხდარი შემთხვევები ჩვენი საერთო ტკივილიაო. გავრცელებული აზრით, ეს წარმოადგენს პირველ შემთხვევას, როცა თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ამ საკითხის გარშემო ასე ღიად ამბობს სამძიმარს. ერდოანის განცხადება წინ უსწრებს მოსახსენებელ დღეს, როდესაც მთელ მსოფლიოში მცხოვრები სომხები პატივს მიაგებენ მსხვერპლთ. სომხები ამ მოვლენებს გენოციდს უწოდებენ. თურქეთი უარყოფს ტერმინ გენოციდს და აცხადებს, რომ ბრძოლას ათასობით თურქიც შეეწირა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ტოკიოში ჩავიდა, რითიც დაიწყო აზიაში მისი ერთკვირიანი ტურნე, რომელიც მოიცავს ვიზიტებს სამხრეთ კორეაში, მალაიზიასა და ფილიპინებზე. თეთრი სახლის განცხადებით, ობამას ეს ტურნე წარმოადგენს შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაში აღმოსავლეთის მიმართულების ხელახალი დაბალანსების ნაწილს. პრეზიდენტის რანგში ეს ამ რეგიონში ობამას მეხუთე ვიზიტია. განხილულ საკითხებს შორის არის ვაჭრობა, რეგიონული დაძაბულობა ჩრდილოეთ კორეასთან და ჩინეთის განაცხადი აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაზე. ობამამ იაპონია დაარწმუნა, რომ აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაზე მდებარე კუნძულების მცირე ჯგუფი, რომელიც ტოკიოსა და პეკინ შორის კამათის საგანია, შეერთებული შტატებისა და იაპონიის თავდაცვითი ალიანსის პირობებს ეხმიანება. გავრცელებული შეშფოთებით, ჩრდილოეთმა კორეამ შეიძლება ბირთვული გამოცდა ჩაატაროს რეგიონში ობამას ყოფნის პერიოდში. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ნილს მიუჟნიაკსმა მკაცრად გააკრიტიკა აზერბაიჯანის მთავრობა ქვეყანაში ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლებების კუთხით გაუარესებული ვითარების გამო. რადიო თავისუფლებასთან სტრასბურგიდან სატელეფონო საუბარში მიუჟნიაკსმა 24 აპრილს განაცხადა, ბაქოს არაფერი გაუკეთებია სიტყვის თავისუფლების, შეკრების თავისუფლების, ასოცირების და კერძო საკუთრების თვალსაზრისით ვითარების გასაუმჯობესებლად. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ დაამტკიცა ახალი მკაცრი შეზღუდვები სოციალური ქსელებისთვის და ბლოგერებისთვის. დეპუტატებმა მესამე და საბოლოო მოსმენით 22 აპრილს მიიღეს ახალი ანტიტერორისტული პაკეტი, რომელიც ელექტრონული შეტყობინებების გადამცემ კომპანიებს, მათ შორის Google-ის მსგავს უცხოურ ფირმებს, ავალდებულებს რეგისტრაცია გაიარონ კომუნიკაციის სახელმწიფო უწყებებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცლად გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
So this time, please plan to stay a while. 'Cause I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you. Hear it coming to me from another. And know for sure those words won't ever get worn out. I'd say 89-ish to probably 98. I remember never ever having any fears of anything. Singing, here comes the sun and playing out in the grass. Back before life came around and kicked my. But good times, I know you're coming back. And I'd like to get to know you. To get to know you, I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you. Hear it coming to me from another. And know for sure those words won't ever get worn out. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love, but now I'm gonna let it look for me. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love, and now I'm gonna let it look for, let it look for me.
Cause I'm a free, yeah, I'm a free, cause I'm Don't go around me. Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuklyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az.
Radio Dastana müxtəlif adlar vermək olardı. Zarafat deyil, söhbət ölkənin gəlib keçmiş ən böyük gülüş ustasından gedir.
Bağışlayın ha, sizin Əlbaba adında əruz olun.
Öncə bu dastana Lütfəli bəy və Sevda xanımını vermək istədik. Çünki Lütfəli bəyin sevgi dastanını eşitməyə, onu örnək almağa dəyərdi. Amma elə ki, yaratdığı obrazların sözlərini əzbər bildiyimiz bu nəhəng aktoru daha yaxından tanıdıq. Radio Dastanı yaxşı adam adlandırmağa qərar verdik. Bu, onun taleyinə, insan obrazına biçilmiş ən uyğun sözdür deyə düşündük. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun iz proqramı görkəmli gülüş ustası Lütfəli Abdullayevi Yaxşı Adam radiodastanı ilə anır. Bələdçimiz aktyorun qızı Xurşud xanım Abdullayev olacaq. Veriliş boyu Yaddaş Studiyasının 2-ci ömür filmindən fraqmentlər də səslənəcək. Filmin rejissoru aktyorun qızı Gülnarə Lütfəli qızıdır.
Xurşud xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Xurşud xanım, belə böyük bir komik aktyorun qızı olduğunuzu nə vaxtdan dərk elədiniz? Neçə yaşından dərk elədiniz?
Bir 5 yaşımdan mən başa düşürdüm ki, mənim atam qeyri-adi bir insandı.
Bəli.
Nə üçün? Ona görə ki, mən atamla heç bir yerə gedə bilmirdim. Bizim evimizin qarşısında səhərdən axşama qədər onun pərstişkarları onu güdürdülər.
Hətta belə sovetlər dövründə belə çox qəribə idi.
Bilirsiniz necə? Mən heç kimə qarşı mən belə bir sevgi görməmişim. Yəni mən çox böyük şəxsiyyətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, görmüşəm bizim evimizə gəlib. Ancaq atama qarşı olan sevgi mən heç kimə qarşı görməmişəm. Yəni, hamını tanıyırdılar, üzlərinə gülürdülər, salam verirdilər. Yəni, bizim Bakı cəmaati çox mehriban idi, çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlar idi. Ancaq mənim atama qarşı elə bir sevgi var idi. Biz heç yerə gedə bilmirdik bir yerdə. Bir 100 nəfər evimizin qarşısında atamı gözləyirdilər, istəyirdilər nəsə söz soruşsunlar, ona toxunsunlar. Yəni, kiminsə bir xaişi var idi. Bilirdilər ki, mənim atam heç kimə yox demir, tanımadığı insanların işi üçün düşüb gedir. Anam deyirdi ki, o filan nazirin yanına gedirsən, onu tanıyırsan, deyir, əsas o məni tanısın. Yəni ki, mən başa düşmürdüm ki, mənim atam belə böyük bir aktyordur, yəni belə bir böyük şəxsiyyət idi. Mən üçün atam dəlicəsinə sevdiyim bir insan idi və mən görürdüm ki, mən onunla bir yerdə nə kinoya gedə bilirəm, nə gəzməyə gedə bilirəm. Təkcə evdə, papa evə gələndə biz bacımla qapını bağlayırdıq, telefonu da söndürürdük. Heç kimi buraxmırdıq ki, biz papa ilə biraz olaq, danışaq onunla. Ancaq küçüyə çıxa bilmirdik. O vaxtdan mənim üçün çox narahat bir hal idi ki, məni tanıyanda. Bugünə qədər mən harasa gəlirəm və deyəndə ki, Lütfəlinin qızı gəlib, hamı mənə diqqət edəndə, mənim içimdə elə bil ki, nəsə belə sıxılır. Uşaqlıq vaxtdan bu his məndə qalıb. Mən sevmirəm diqqəti. Mənə kimsə diqqət edəndə, əsasən də Lütfəli Abdullayevin qızı kimi, nə bilim, narahat oluram çox.
Qərbə işdir.
Rəis məşğuldir. Axı. Mən də məşğulam.
Axı.
Zülümov dedi, qurtardı.
Nə idi onun səbəbi, onu bu qədər sevmək? Axı, sovetlərdə aktyorlara belə xüsusi pərəstiş yoxudur. Yəni, belə deyim də, kapitalist ölkələrindəki
bəli,
kimi.
Bilirsiniz.
Nə idi bunu, məsələn, Chaplin kimi sevirdilər, tutaq ki, deyəm, o dövrün Raj Kapur kimi sevirdilər. Nə idi səbəbi?
Birincisi, mən elə düşünürəm ki, bu Allah vergisidir. Yəni, bunu nə qazanmaq olar, nə insan özü özündən düzəltmə. Yəni, bu birincisi Allah vergisidir. Necə ruslar deyirlər ki, xarizma. Bəli. Bu xarizma bu insanda Allahdan idi. Bu birincisi. İkincisi, atamın səmimiliyi. Elə səmimi bir insan idi və insanları çox sevən, özünü insanlardan üstün tutmayan bir insan idi. Və əlini hamıya uzadan. Yani bugünə qədər atam haqqında birincisi insanlar onu sevirlər ki, bugünə qədər onun xeyirxahlığından söhbətlər gedir.
Bəli, bəli.
Bugünə qədər. Yəni, mən heç bir aktora xatirəsinə qarşı belə bir fakt mən bilmirəm ki, kimdənsə danışdırlar ki, böyük aktorlar olub bizim doğrudan da. Ancaq heç biri haqqında deməyiblər ki, bu insan hamıya əl uzadıb.
Komissiyadır, deputatdır.
Yox.
Yuxardan gəlib.
Qalxozdan gəlib, oğlunu axtarır.
Dən, pay atı ona. Qolxozçu da deputat kimi danışır. İşə bir baxa.
Mamam danışırdı ki, bir gün gecə saat 2 idi, qapı döyüldü. Babam getdi qapını açmağa, gəldi mamaya deyir ki, çox əziz adamlar gəlib, dur süfrə sal yenə. Mama deyir, mən durdum, süfrə saldım. Bunlar bir 4-5 nəfər idi. Qaldılar bizdə sər. Papa getdi, xəstələri var idi. Gərək Moskvaya getsin. O vaxtı da Moskvaya getmək üçün nazirliyin
icazəsi
olmalı idi. Və papa səhər getdi nazirin yanında Hənif Abdullayev idi o vaxtı. Papanın çox yaxşı dostu idi. Kağızı düzəltdi. Bu insanlar gəni gəldilər bizə. Çörək yedilər. Moskvaya qatar gedirdi saat 6-nın yarısında yadınızdadır. Yəqin. Papa onlara bilet aldı, indirdi, gəldi evə, mama deyir ki, mən ondan sonra indi sən mən danış, bunlar kim idi? Bir, heç tanımıram. Mama deyir ki, necə tanımırsan? Mən deyir, sənə desəydim gecə ki, mən onları tanımırsam. Sən durub xörək pişirib süfrə salardın, mama deyir, yox. Ona deyir, ona görə də mən demədim. Yəni, belə faktlar yüzlərlə yox, minlərlə.
Mama, mən sənin oğlunu axtarıram.
Hələ üstəlik qızı da itirmişəm.
Elə sən bir-bir itirirsən, gözlə kişi də qaçar, ha?
Mənim yadımdadır ki, biz bir dəfə harasa papa ilə gedirdik. Düşdük aşağı, papanın şoförünü gözləyirdik. Biz də Azi ilə üzbə-üz yaşayırıq. İki dənə cavan oğlan. Görürəm ki, belə çəkinirlər, yaxınlaşsınlar, yaxınlaşmasınlar. Papa da onu görüb ki, onlar biraz belə pərtlər, özü yaxınlaşdı. Nəsə başladı onlarla söhbət eləməyə. Papanın maşına da gəldi, bizi mindirdi maşına, dedi, gözləyin məni, indi gəlirəm. Getdi, gördüm Aziyə girdi. Sonra qayıtdı, heç bir şey demədi. Papam rəhmətə gedəndə o iki cavan oğlan, bilmirəm 5 il keçmişdi, 6 il keçmişdi. Onlar gəldilər və bu hadisəni danışdılar ki, onlara 2 qoymuşdular.
Kəsiblərmiş
Mirzəcanzadə. Mirzəcanzadə də heç kimdən heç bir söz tapşırıq. Siz bilirsiniz ki, böyük alim idi, götürmürdü. Onları institutdan xaric edirdilər. Baba getdi, onlara Mirzəcanzadə Azad müəllim qiymət qoydu və sonra Azad müəllimlə ünsiyyətdə olanda o mənə danışırdı ki, akademiyanın prezidenti mənə zəng eləyirdi, mən qiymət qoymurdum. Ancaq deyir, Lütfəli gələndə yeganə bir insan idi ki, o mənə yaxınlaşanda, ancaq deyir, o tez-tez gəlmirdi. Bilirdi ki, bu mənim üçün çox bir çətin bir işdir. Deyir, ancaq bir-iki dəfə olub ki, mənə yaxınlaşıb və bu iki oğlan babanın yasında gəliblər və danışıblar. Mən də onları yada saldım ki, mən bu oğlanları görmüşdüm ki, deyir ki, heç adımızı da soruşmadı.
Hala, hala. Ala, Müslümün bəy oğlunuzu tapmışam.
Haradadır? Tez ol, bizi ora çatdır.
Ala, bir balaca ayaq saxla. Eyb olmasın, mənim sizə bir sualım var. Bağışlayın, ha. Sizin Əlbaba adında əruz olun.
Uşuqdan, bax, adətən Lütfəli müəllim haqqında danışırlar, onun yaratdığı obrazlardan danışırlar. Yəni, danışmağa ehtiyac yoxdur, hamımız görürük, bilirik. Amma onun həyat yolundan heç çox bəhs eləmirlər. Necə bir ailədə doğulmuşdu Lütfəli müəllim? Necə oldu ki, məsələn, bilirəm Şəkildə?
Bəli,
Şəkildə doğulan bir oğlan bir aktyorluğu seçdi. Yəni, Şəki üçün bəlkə də tipik olmayan bir sənət seçdi.
O da Allahın işidir. Yəni, sənət adamları doğrudan da nəhəng şəxsiyyətlər. Onlar doğrudan da bilirsiniz, belə ailələrdə doğulurdular ki, heç kim sənətlə məşğul olmurdu. Atamın da nəsli ticarətlə məşğul idi və atamın atası da ticarətlə məşğul idi 17-ci ilə qədər. 17-ci ildən sonra sovetlər gələndən,
yəni o cümhuriyyət dövrü 20-ci ildən sovetlər gəldi.
Heç bir şey etmirdi və atam deyirdi ki, elə bil ki, onun belə protesti idi. Deyirdi ki, mən işləməyəcəm və 20-ci ildən sonra bu insan işləməyib, atamın anası deyir çox çətinlik çəkirdi uşaqları saxlamaq üçün. Deyirdi ki, mən işte, yəni hər şey əlindən almışdılar. O atlarla və xalçalarla məşğul idi. Sat aparırdı, Türkiyə satırdı, gətirirdi. Dedi ki, mən işləməyəcəm, barmağımı vurmayacağım.
Yəni sovetlər üçün eləməyəcəm.
Eləməyəcəm. Belə çox belə sərt bir insan idi və atam da anası üçün ölürdü. Çox sevirdi anasını. Anası gedirdi, hardasa nəsə yığışdırırdı, xörək hazırlayırdı, elə ailəsini dolandırırdı kişisini də. Elə bir insan olub. Sonra da atam saxlayırdı bütün ailəsini. 31-dən sonra o operada başladı işləməyə və teatr gəlmişdi. Opera teatrı gəlmişdi.
Şəkiyə.
Və babam Arşın Malalan komediyasını gördü. Əhməd Anadolu aktyor var idi. Baba onunla tanış oldu, gəldi, gözlədi onları tamaşadan sonra, söhbət elədi və o dedi ki, mən görürəm ki, səndə istedad var. Gəl Bakıya. Və baba Bakıya gəldi 30-cu ildə. 16 yaşı var idi. Və Üzeyir Hacıbəyevin yanına getdi. Üzeyir Hacıbəyev onu konservatoriya qəbul elədi, Valtorna sinifini.
Nə danışırsınız?
Mənim atam 3 il Valtorna çalıb və 32-ci ildə baba operanın xoruna qəbul olunmuşdu və 39-cu ilə qədər opera xorunda. On çox gözəl tenoru var idi. Səsi opera səsi deyildi, kiçik səsi idi. Ancaq çox məlahətli gözəl səsi var idi. Və 39-cu ilə qədər o işləyirdi opera teatrında və 39-cu ildə musiqili komediya teatrı yaradandan axırıncı gününə qədər musiqili komediya teatrında işləyib. 73-cü ilə qədər.
Azərbaycan qalıb kənarda sən uçana qaçana macar vermirsən. Az qoymazsan qaynatamdan dərtləşən gözdə pırapsın.
Sizin atanızdan söhbət açanda həmişə Sevda xanımın adını xüsusi qeyd edirlər. Yəni, onlar elə bir qoşa qanatdılar hamının nəzərində. Sevda xanım Pepinova.
Bilirsiniz, onların da necə deyim, cütlüyü çox qeyri adlidir bir tərəfdən. Digər tərəfdən elə bil ki, bu insanlar bir-bir üçün yaranmışdılar. Yəni, elə müxtəlif təbiətli, müxtəlif mədəniyyətli, müxtəlif savadlı bir insanlar. Yəni ki, elə bil ki...
Niyə oldu? Bakıda görüşdülər.
Bakıda görüşdülər və bu barədə çox tanışmışam. Papa mama ilə 43-cü ildə tanış olmuşdu. Deməli, müharibə vaxtı incəsənət xadimləri üçün yeməkxana açılmışdı. Və mənim nənəm Xurşud xan Maqayev, o konservatoriyanın prorektoru idi və əməkdar incəsənət xadimi idi və onun o yeməkxanaya talonu var idi. O da qızına vermişdi ki, getsin orada çörək yesin. Və papa da ora gəlmişdi. O heç bilmirdi ki, mama kimdir. Onu görəndə dostuna dedi ki, mən bu qızı alacağım. Heç tanımırdı, heç adını da bilmirdi. Və sonralar bildi ki, bu Əhməd bəy Pepinovun qızıdır. Və
Həsən bəy Ağayevin nəvəsi.
Bəli. Və ona dedilər ki, ona yaxın düşmə. Yəni, o xalq düşmanı ailəsi kimi tanılır. Və sən kariyeran üçün bu çox pis olacaq. Atam dedi ki, nəyə edəcəklər məni? Heç bir şey mənə elə bilməyəcək. Və 48-də ya 49-da papanı KGB-ya da çağırmışdılar və dedilər ki, əl çək bu xanımdan. Atam dedi ki, mən ya onu alacam, ya heç kimi. İstəyirsiniz, deyir, gülləliyin mən. Nə istəyirsiniz, eləyin. Ancaq atama dəymədilər. Elə sözlə də iş bitdi. Bilirsiniz, mamanın nənəsi Tatar knyajnası idi. Yəni, onlar evdə fransızca, almanca danışırdılar. Belə bir ailə idi. Başa düşürsünüz ki, papanı bəyənmirdilər. Və nənəsi deyirdi ki, ay Sevda, heç olmasa dram artisti olardı. Muskandiz nədir?
Bəli, bəli.
15 il anamı vermədilər. Razılıq verməmişdilər və Şəmsi Badalıcı danışırdı ki, bir dəfə mən deyir elçiliyə getdim və Xədicə xanım mənə dedi ki, sən bədəl bəyin oğlu utanmırsan, gəlmişsən, yəni kimə görə gəlmişsən, mənə ağız açır, o kimdir? Ancaq sonra mama danışır ki, 57-də mama papaya ərə getdi.
15 il sonra tanışlıqdan.
Bəli. Və nənəsi Xədicə xanım can verəndə mamaya dedi ki, mən belə deyir, bütün həyatımı indi düşünürəm və mənim heç bir günahım, mənim heç bir səhvim olmayıb, bircə bir səhvim olub ki, mən başa düşmədim lütfəli kimdir.
Bunu Xədicə xanım deyib, Həsən bəy Ağayevin həyat yoldaşı.
Bəli.
Demək, o yeganə səhvini?
Deyir, yeganə səhvim o idi ki, mən başa düşmədim ki, Lütfəli kimdir, necə insandı. İndi sizin, deyir, böyük uşaqlarınız ola bilərdi, ancaq mən, deyir, sənin həyatı, Lütfəlin də həyatını bozdum. Yəni, papamama ilə evlənəndə atamın 44 yaşı var idi, anamın 32 və doğrudan da vaxtında evlənsəydilər, yaqın bəlkə də papanın ömrü belə qısa olmaz idi.
...1914-cü ildə dağlara sığınan Şəkidə xalça tacirinin ailəsində doğuldu. 59 yaşında Bakıda tanınmış aktyor kimi dünyasını dəyişdi. Hamını güldürən nəhəng sənətçi 60-ını haqlaya bilmədi. ...25 yaşında səhniyə gəldi. 34 il bənzərsiz obrazlar yaratdı. Yaxşı adam 59 illik həyat tarixçəsində yalnız dastan qəhrəmanlarının gerçəkləşdirə bildiyi bir işin ötəsindən gəldi. 15 illik üzüntü və çırpıntılardan sonra sevdiyi qıza qovuşdu. ...44 yaşında qovuşduğu bu sevdiyi qızla kim ola, kim ola... ...Cumhuriyyət qurucularından Həsən bəy Ağayevin nəvəsi... ...və bu hökumətin əmək naziri olmuş Əhməd bəy Pipinovun qızı Sevda xanım Pipinova. Sovetlər dönəmində xalq düşməni damğası basılmış adamlarla... ...adi ünsiyyət belə yasaqlandığı halda... ...Lütfəli bəy, ya Sevda, ya heç kim, dedi. There'd never be another love, another time. Görkəmli yürüş ustasının sevgi və həyat tarixçəsini onun qızı Xurşud xanım Abdullayeva ilə vərəqləyirik. She fills my
heart. Necə yaşadılar sonraki həyatlarını?
Çox gözəl. Mən indi yaşa doldukcam və mən də qadına mən başa düşürəm. İndi mən anamın sözlərini başa düşürəm. O həmişə deyirdi ki, Lütfəli mənim üçün birincisi atamı idi, qardaşı idi, dostu idi, axırıncı ər. Yəni, belə bir insan qadının yanında olanda məncə ən böyük xoşbəxtlikdir. Hər bir qadın bu sözü deyə bilməz. Çox gözəl yaşayıblar. Hər şey olub, yəni ki, ancaq mən heç vaxt görməmişəm ki, mənim atam anamla nəsə dalaşsınlar, ya sözləri olsun. Təkcə mən görürdüm ki, səhər nəsə elə çox mehriban danışmırlar. Sonralar papa rəhmətə gedəndən sonra mən 30 yaşımı keçəndən sonra anamla soruşanda ki, sizin vaşə sözünüz olub? Bir əlbəttə olub. Ancaq deyir, biz sizin yanınızda, yəni mən indi görürəm ki, ər-arvad uşaqların yanında bir-birlərinə nə sözlər deyirlər, demir. Biz belə bir şey eşitməmişik, görməmişik. Ona görə mən, bilirsiniz, çox çətindir indi yaşamaq və bugünkü münasibətləri görmək kişi qadın arasında. Biz bacımla elə bir şey görməmişik ki, kişi qadına ya səs ucaltsın, ya köbutluq eləsin, ya qətsiz olsun. Biz belə şey görməmişik.
Nənə, bu paltarlar Mirvarı xanım deyib, məclisə çıxsa. Toz düşünə, oxşayar ya oxşamaz.
Valla, o başın haqqı. Bütün cahılların tamamı çəkək. Ağzını suya.
Hə, söz danışdın be.
Deyirəm, bənd olacaqlar dayına. Digər.
Xurşud xanım, adətən komik aktyorlar həyatda, ulduz komiklərdən söhbət gedir. Həyatda başqa cür olurlar, ciddi olurlar, bədxasiyyət olurlar. Lütfən mənim necə idi?
Papa da elə idi, çox ciddi idi. Mən bilirsiniz, uşaqlıqda mənə çox toxunurdu, təhqir kimi idi. Mən həmişə ağlayıb mamaya deyirdim ki, mən başa düşə bilmirəm. Mən papa ilə haradasa olanda küçədə, niyə üçün adamlar onu görəndə gülürlər? O heç gülməlidir. Mən başa düşmürdüm ki, niyə üçün gülürlər? Mənim atam gülməli deyil. Mənim üçün mənim atam gülməli deyildi. Mən heç vaxt ona baxıb gülmürdüm.
Çox maraqlı. Bilirsiniz,
çox ciddi, çox bizim oxumağımıza ciddi bir baxan. İstəyirdi ki, Bülbül məktəbinə məni də qoydu, Gülnaranda. Gedirdi, bizim ixtisas müəllimimizdən soruşurdu ki, bunun talantı varsa, oxusun, yoxdursa, mən onu götürürüm. Yəni, çox ciddi yanaşırdı. İstəyirdi ki, görsün ki, hansı bir sahədə bizim talantımız var. Və birinci mənim atam mənə Əhməd bəy Bey Pepinov hakkında danışmıştı. Bilirsiniz mi? Anamın canında o 37'nin korkusu yaşayırdı axırıncı gününe kadar. O deyirdi ki, devletten hiçbir şey danışmayın. Basallar sizi tutacak. Deyir, ama ayana kimindi kimi tutur? Biz ben kimem ki beni tutsun? O korku.
O görmüştü.
Ve o mama mene Ahmet Bey, Hasan Bey hakkında 90'ıncı illerden sonra Bey danıştı. Ben deyirdim ki, baba ben hamıdan yaxşı oxuyuram mektəbdə. Ben sen kızınam. Hem bugün ne kadar da bilirsiniz. Ben həmişə fikirləşirdim ki, ben bir addım atanda 100 dəfə fikirləşməliyəm. Ona görə ki, adama 2 göz baxanda mənə 100 göz baxır. Ona görə mən də bacım da həmişə birincilər sırasında olmuşuq və mən papaya deyirdim ki, mən hamıdan yaxşı oxuyuram, mən kitablar oxuyuram, nə bilim, mən sənin qızıyam. Mənə deyirdi ki, qızım sən yadında saxla gedən ki, sən Həsən bəyin nəticəsi, sən Əhməd bəyin nəvəsisən. Sonra deyirsən Lütfəlinin qızısan, sən birinci olmalısan onlara görə. Və birinci atam mənə Əhməd bəy haqqında danışmışdı və çox fərəhlənirdi ki, belə bir insanın qızını alıb. Həmişə deyirdi ki, mən çox xoşbaxt bir insanam ki, heç kimə deyir Əhməd bəyin qızını, yəni mənim səviyyəmdə mədəniyyəti nəzərdə tuturdu, yəni ki, Şəkidən gələn bir oğlana,
əyalətdən gələn bir oğlana
verməzdilər, ancaq mən deyir, mənim sevgim üstün
üstün gəldi,
üstün idi,
yendi hər şeyi.
Və mən deyir, hər şeyə dözdüm və bilirsiniz, anam doğrudan da atamın həyatında onun mədəniyyətinin yüksəlməsində əlbəttə çox böyük rolu olub.
Sevda xanım, yəni institutda dərs deyirdi.
Bəli, kafedra müdürü idi, xarici dillər kafedrası, alman dili kafedrasının müdürü idi.
Xurşud xanım, bax, sonraki həyatları necə oldu və təbii ki, 44 yaşında evlənmişdi Lütfəli müəllim. Neçə yaşında rəhmətə getdi?
59.
59 yaşında, çox tez, çox tez.
Çox tez.
Yəni 15 il cəmi yaşayıblar.
18-ə yaxın.
18-ə yaxın. Necə oldu həyatının sonu və siz necə xatırlayırsınız sonraki illəri? Məsələn, premyeraları necə xatırlayırsınız onun oynadığı tamaşaların?
Biz bütün premyeralara, teatra həmişə gedirdik və bilirdik ki, qiymətlərimiz əla olsa, hər şey yaxşı olsa, 6-cı, 7-ci günü biz papa ilə teatra gedəcəyik və bu günə qədər bütün atamın oynadığı tamaşalar mənim yadımdadır. İnsan beyni çox maraqlı bir şeydir. Mənim atamla hər günüm yadımdadır. 10 il bundan qabaq nəsə oldu, insanlar da yadımdan çıxır, nə olub da yadımdan çıxır. Ancaq atamla mənim hər günüm yadımdadır. Hər günüm. Atamın o gündə nə giydiyi, nə yediyi, nə danışdığı, hər şey yadımdadır. Ancaq bilirsiniz, çox təəssüflər ki, biz bacımla, Gülnar ilə çox kiçik idik. Yəni, bizim qonaqlar gələndi, böyük bir insanlar, Şıxəli Qurbanov, Şəmsi Bədəlbəli, Süleyman Ələsgər, Baxtiyar Vahabzadə. Yəni, bütün Bakının elitası, sənət elitası bizim evdədir. Maestro Niyazi. Biz gəlirdik, salam verirdik, deyirlər ki, nə bilim, bir şeir oxu günə. Ya mən oturub nəsə çalırdım və bizi qoymurdular. Yəni, biz, mən 18 yaşımdan sonra anamla, bizim qonaqlarla bir masa arxasında oturmuşam. 18 yaşıma qədər Gülnara da mən də bizə icazə olmurdu böyüklərlə bir masa arxasında oturmaq.
Yaşında Lütfəli müəllim niyə belə tez rəhmətə getdi? Ürəyində problem vardı, nə vardı?
Yox, yox.
Heç nə?
Beyninə qan sızmışdı 5 dəqiqənin ərzində.
Yəni, heç bir ciddi xəstəlik, müalicə kursu, heç nə yox idi?
Yox, yox.
Birdən-birə hər şey?
Birdən-birə. Tamaşadan sonra gəlmişdi, onun görüşü var idi Politexnik İnstitutunda Nəsibə xanımla. Gəldi, keyfi çox kök idi, çörəyini yedi və mənə dedi ki, telefon knişkamı gətir. Başladı bütün dostlarına zəng eləməyə. Hamıya zəng elədi və axırıncı Bəxtiyar müəllimə zəng elədi və belə zarafatçı deyir ki, gedirəm, deyir, hara gedirsən, deyir, dədən yanına.
Nə danışırsan?
Onun da atası çoxdan rəhmətə gedib, deyir, sözün varsa diginə. Bəxtiyar müəllim də başa düşdüm ki, belə zarafat eləyir, deyir ki, sən soruş ginən ki, bəlkə bir nəsə gizlədib, deyir, mən çatdırsın. Atam da deyib, yo, o mənə deməzdi, çox simici idi. Belə bir söhbət olub, bu axırıncı söhbət olub.
Yəni, bu ürəyinə də mumuş belə çıxır. Yəni, hiss eləyirmiş Lütfəli müəllim ki, gedir.
Bəli, bilirsiniz, hiss eləmişdi yaqın ki, mama deyir ki, biz deyir yatanda, mənə deyir ki, mənə dedi bir aktor rəhmətə getmişdi, adını demək istəmirəm və ailəsində və dövlətlə belə bir xoşa gəlməz bir hadisə oldu, o, dövlət istəyirdi onu üzü açıq teatrdan aparsınlar. Ailəsi dedi, yox, üzünü bağlayın. Nəsə belə bir söhbət olub və mamaya deyib ki, baba, mən rəhmətə geçsəm, sənə necə desələr, elə deyil eginə. Heç kimlə mübahisə etmə. O deyir ki, sən gecə vaxtı nə üçün belə bir söhbət edirsən? 5 dəqiqədən sonra huşunu itirdi və bir sutka huşsuz qaldı. Dekabrın 9-unda 73.
Bəlkə də bu sualı vermək artıqdan, amma yenə də soruşum sizdən, Xurşud xanım. Necə yaşadınız atanızdan sonra? Sevda xanım necə yaşadı?
Gülsüba, mən birinci dəfə bu sözü deyirəm. Anam atamdan sonra 30 il yaşadı. Bir dəfə də nə toya, nə nişana, nə böyük bir məclislərə çıxmadı. Bir dəfə də o evdən çıxmayıb. Atam hər şeyi anam üçün, necə deyim, bizim nyanyamız var idi bizə baxan.
Dayan.
Yəni anamı hər şeydən o azad etmişdi. Bir qadın gəlirdi, paltar ütüləyirdi, bir qadın gəlirdi, evləri təmizləyirdi. Yəni, baba dedi ki, mən görüm ki, mənim arvadım əlində süpürgə. Ancaq yeməyə, kuxunaya, mətbəxə ayrı bir insan girməsin. Yəni, xörəyi o çox çətin bir işdi. Ancaq nə bazar, nə mağaza, nə nəsə yığışdırmaq. Və yəni, papadan sonra da mənim anam süpürgə əlində saxlamayıb heç vaxt. Heç vaxt. Yəni belə bir xanım idi. Çalışıram ancaq bilirsiniz. Çox çətindir. Çox çətindir. Anamdan sonra da çox çətin, atamdan sonra biz çox insanlar, atam rəhmətə gedəndən sonra bizi yaddan çıxartdılar.
Doğrudan mı? Yəni həyatını o yüzündə gördünüz?
Əlbəttə. Çoxsu, 99%
unutdular gəldikləri qapını.
Hə, biz onlar üçün nəyə bilərdik heç nə. Ancaq o insanlar ki, qalmışdılar yanımızda. Birinci Şəmsi Bədəlbəli. O papa ilə yaqın bir 40 ilə yaxın dost idi və papadan sonra bizə atalıq elədi. Və bugünə qədər də Fərxad bizim evimizin böyüğüdür. Biz qohum deyilik, ancaq mən özümü o ailənin üzvü hesab edirəm və o Bədəlbəyləri də, Səfər Əliyevləri də mən çox sevirəm.
Da xatırınızda olar, deyirsiniz ki, hər şeyi xatırlayıram atamdan bağlı, nə geyinib, nə yiyib, nəyi xoşlayırdı Lütfəli müəllim, hansı mahnıları, hansı havaları, deyirsiniz, özündə səsi vardı, nələr?
Xalq mahnıları, biz siz necə gözəl oxuyurdu?
Doğrudan, özü gözəl oxuyurdu, nəyi oxuyurdu məsələn?
Seygahı gözəl oxuyurdu. Xalq mahnıları.
Maraqlıdır, çox maraqlıdır.
Sonra mənim plastinkalarım, mənə akord yadınızdadır, proigrivatel var idi, mənə evet. Almışdı və o klasik musiqini yaxşı tanımırdı, ancaq mən Mozartı qoyanda günə qədərdir mənim üçün Mozart. Yəni, birinci bəstəkar, mənim üçün birinci bir insan bu Mozartdır. Və atam dedi, bu nədir? Deyir, mən xoşuma gəlir. Deyirəm, Mozart. Yəni, onun savadı elə yox idi.
Təbii,
ancaq Mozart onun çox xoşuna gəlirdi. Xalq musiqisi çox xoşuna gəlirdi. Tofiq Quliyevin mahnılarını hamısını
bilirdi.
Seyid Rüstəmovun mahnılarını hamısını bilirdi. Oxuyurdu və xalq mahnıları oxuyurdu. Və mən Bülbül Məktəbində oxuyarkən nə keçirdim, vallar gətirirdim, çaldırırdım evdə. Yəni, papa həmişə qulaq asırdı və deyirdi, nə gözəl musiqidir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, Xurşud xanım. Gəldiniz və atanızla bağlı, babanızla, nənənizlə siz çox böyük bir nəslin davamçısısınız və bununla məncə fəxr eləməyə dəyər.
Çox sağ olun.
Çox böyük xoşbəxtlikdir ki, belə bir nəslin davamçısısınız.
Çox sağ olun.
Yaxşı Adam radio dastanı bitdi. Lütfəli Abdullayevi bu izdə andılar. Qızı Xurşud xanım, onun haqqında film çəkən Gülnarə Lütfəli qızı, böyük sənətkarın yaratdığı bütün obrazlar və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli, Zeynal Məmmədli.
qadını xatırlayıb təsəlli tapırıq. O deyərdi ki, mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da verəm bin yabana, çörəyi yemərəm mən yabana, yavşı yemərəm mən yabana, qurban yerəm mən canana, hamı pulu canımı mən.
Bizim qan